Seguimos avanzando na construción dun Lugo mellor. En este caso, mantiña unha reunión co conselleiro, con Julio García Comesaña, co conselleiro de Sanidade, para avanzar nunha nova ubicación do Centro de Saúde do Sagrado Corazón. Estamos a falar que este Centro de Saúde non cumple cos estándares mínimos, non cumple en canto a criterios de accesibilidade, que a súa maioría de usuarios é persoa maior e, polo tanto, que máis que nunca debemos de poder atender eses casi 7.000 usuarios asignados ao Centro de Saúde do Sagrado Corazón. Porque entendemos que a mellor ubicación para albergar este centro de saúde, o novo centro de saúde, sería o actual colexio. Con isto estaríamos, por unha banda, facendo un centro accesible, pero por outra, tamén moi importante, traballando desde un prisma e desde unha óptica social, evitando que un centro educativo a día de hoxe pues, quede abandonado, que quede sin uso, evitando que sexa pues, foco de outros usos non recomendables e que ninguén queremos. Por lo tanto, creo que é necesario adoptar esta decisión, é necesario darlle saída a unha construcción que naceu con carácter provisional hai máis de 30 anos, é necesario seguir pois, mellorando a prestación, sobre todo no eido sanitario.